Hæstvirtur landbúnaðarráðherra Guðni Ágústsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti. Ég vil nú hér segja að þetta er auðvitað engin arfleifð þjóðvaka, það á engin neitt eitt blóm. Mér finnst til dæmis hinn rauða rós Samfylkingarinnar flott tákn fyrir stjórnmálaflokk, alveg eins og ax Framsóknarflokksins er flott. Fálkinn er sá sem flýgur hátt og er fagur hjá Sjálfstæðisflokknum, ég man nú ekki. Þannig að engin áneitt í þessum, en misráðið í sjálfu sér, það finnst mér alls ekki, því að þjóðvaki er nú því miður ekki til lengur, en ég auðvitað hef hér lýst aðdáun minni á smekkvísi sitjandi hæstvirts forseta á þeim tíma þegar hún var formaður í þessum flokki. Hún valdi þetta blóm og hafði fullan rétt til þess. Það sýnir að blómið hefur vakið athygli. En fyrst og fremst er ég hér að hlýða lýðræðislegri könnun meðal þjóðarinnar sem hefur farið fram. Þar sem að þjóðarblóm var fyrir vann, ég ekki háttvirtu þingmaður hafi nefnt það rétt, að gleym mér ei kom mjög til greina í þessu vali, alveg eins og blágresi var mjög ofarlega og líklega í öðru sæti, ef ég man þetta rétt. Þannig að við auðvitað tengjum þetta fallega blóm fyrst og fremst þjóðinni og smekkvísinu, landinu og náttúrunni, en minnumst þess með glöðum huga að smekklegir stjórnmálamenn þjóðvaka höfðu fengið sér þetta sem sitt flokksmerki á sínum tíma. Við því er ekkert að segja á það. Og við erum það ágætir vinir, ég og hæstvirtur forseti, að það fer ekki einu sinni í taugarnar á mér að henni hafi dottið þú. Ég hafði ekki hugmynd um það frekar en þjóðin. Og hún sagði mér frá því á þannig að fór í ræðustólun og ég gladdist yfir því og vildi segja frá því hér í minni ræðu.
Þá veitir